Og så er vi klar med Georg Metz og intermezzo.
Formanden for Dansk Folkeparti kunne for nylig i TV ikke svare på spørgsmålet, hvem der har skrevet Guldhornene. Tulsendal mente H.C. Andersen. Men Guldhornene er for fanden ikke skrevet af Andersen, der først blev født 2 år efter Guldhornene, begge to, blev digtet af Oehlenschläger. Denne indsats i dansk litteratur med digte 1803 blev samtidig Danmarks indgang i romantikken, således som den blev forklaret Oehlenschläger af naturvidenskabsmanden Heinrich Steffens, dansk-tysk i den flerkulturelle etnisk blandede helstat. Steffens, der forelæste om emnet i København, vandrede sammen med den unge Adam Søndermarken flad en sommerdag og halve nat i 1802. 16 timer tog det mobile møde, uden man selvfølgelig ved, om de to kun talte om lyrik. Da Adam havde hørt tilstrækkeligt i hvert fald om strømningerne sydfra, fes han hjem og skrev i et stræk sit genialske digt om de lærte, der higer og søger i ældgamle bøger, men overtrumfes af naturbarnet, bondepigen, blond og letfodet på marken i pagt med jorden, boden på tysk, og forplantning, blut, blod, og snubler over et af hornene fra Danmarks oldtid, så verdens altid skælver. Næste horn bliver pløjet op af en bonderøv, der har sat ploven dybt i furen, taler om chauvelismen i romantikken. Inspireret som han var, sprækkefærdig af skabertrang, oven på Steffens uendelige enetaler, sværmerier for eneren, geniet, Steffens selv, pudsigt nok eliten, og er opgøret med rationalitet, oplysning og fornuft, fik den ikke for lidt, da Adam først tog fat. Steffens, i øvrigt i familie med Grundtvig, der også fik et skvæt romantisk bragesnak fra fætter Heinrich, mistede dog ret hurtigt placeringen blandt de københavnske, småbrørske, apolitiske åndsboller, der fandt ham kedelig og pedantisk. Men før glansen gik helt af professoren, fik han dog ved præsentationen af Guldhornene meddelt ophavsmanden, at denne jo var digter. Heri var Oehlenschläger enig, og forbeholdt sig herefter retten til at lade sig betitle Danmarks digterkonge til den triste dag i 1850, da den gamle Adam, fed og glinsende af mad og selvglæde, blev kaldt til de evige skildpadde Suppers land og ved afgangen satte punktum for guldalderen. Sådan set overgik Adam aldrig sig selv efter digte 1803, inklusive mesterstykket Sankt Hans Aftenspil, uanset at det løb næsten uafbrudt flod af skuespil fra hans hånd. Med undtagelse af Aladdin, Hakon Jarl og måske Dina, mente de mere nøgterne kritikere det næste værre end det forrige. Hvis man som voksen mand, der præsenterer at værne om de danske værdier, ikke er klar over, at Oehlenschläger skrev Guldhornene, og hvorfor, ved man ikke en skid om sit fædrelands åndelige arv. Ønsker Thulesen Dahl at lodde dybden af hullet i sin egen nationale dannelse, kan man sammenligne det med noget, han måske kender, at udnævne brødrene Lautrup til Danmarksmester i dværgkastning. Så meget desto mere pinligt for DF-formanden, hans danskeste parti, er en fjern, tragisk konsekvens af romantikken, eller måske ikke så fjern endda, at Guldhornenes forestilling om det jævne, oprindelige, djerve menneskes spontane forrang for den der, det dannede, fornuftsdrevne og oplyste, der lader sig påvirke af viden, fornuft, kritik og eftertanke. Det sidste kan Dansk Folkeparti næppe beskyldes for. At uvidens sump under Thulesen Dahl er bundløs, fik man ydermere bekræftet ved DF's landsmøde, hvor formanden tog en af sine pinagtige ture om de syriske flygtninge, hvor han forsøgte at overgå fremmedministeren. Jo, mente Thulesen Dahl, de unge syriske mænd skal ikke have ophold her, men sporenstregs vende tilbage til efterladte kærester og familier og slås for deres land. Danmark skal ikke bringe dem i det dilemma at give dem ophold i sikkerhed her, mens deres familier lider nød i hjemlandet. Thulesen Dahl sammenlignede de unge syriske mænd med danske under besættelsen, der blev og kæmpede for Danmarks sag. Sådan cirka over 10.000 unge danske mænd sloges for Danmarks sag i SS på Østfronten. Retfærdigvis skal det siges, at DF-formanden nok mente modstandsfolkene på den rigtige side. De blev i Danmark, indtil de flygtede. Var de ikke kommet ud af røret i tide, havde mindelunden i Ryvangen ikke været stor nok. En halv snes tusind flygtede i Hinsiland. Her holdt den danske brigade også til under hele besættelsen. Brigadens veludrustede, toptrænede 5.000 mand vendte først hjem, da tyskerne havde kapituleret. Andet havde været det glade vanvid. De kunne jo ikke med fuld musik være draget over Øresund til deres besatte land, uden at tyskerne havde reageret, mon ikke, for eksempel ved at slå dem ihjel. Hvad angår de flygtede modstandsfolk, var der som regel en god grund til at flygte. Utvivlsomt benyttede nogen af dem sig af anledningen at stikke af fra bæreregningen eller fra frugten af en stakåndet glæde. Men de fleste frihedskæmpere, der stak af, havde gode grunde til ikke at blive og slås. Hvis Thulesen Dahl er interesseret, kan han søge oplysning om grundene til syrernes flugt i utallige pålidelige kilder. Enslydende, den nærliggende for flertallet af flygtende unge mænd, de vil gerne overleve. For resten var enkelte jøder på flugt måske heller ikke så udsatte, at det gjorde noget. De forkvaklede Nürnberg-love skinnede mellem 1/8, kvarte, halve og hele jøder. De sidste var ikke så godt, men på de lavere brøkdele var det næppe farligt. I kommentatorens slægt var der en, som den mere humoristisk anlagte del af familien mente, takket være en noget nusset synderegister, var i større fare for at blive sat fast af svensk politi end fanget af Gestapo. Uanset hvad, burde disse flygtende ifølge Thulesen Dahl være blevet og kæmpet for fædrelandet. DF-formanden er åbenbart lige så uvidende om dansk historie som om dansk litteratur. Eller også er han bare demagog. Men kom så og sige danskhedsprøve.
I hørte Georg Metz, og Intermezzo kan også læses i fredagsudgaven af Information.